Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika, ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mill-istudjows ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta, jiena Mario Tomas Vassallo nilqakom għal dana s-16 il-programm, il-programm ta' qabel tal-aħħar f'dina essenzjela l-ekonomija u l-politika. Li matul aħna indirizzajna u provajna nwieġbu għad-domanda ċentrali, ġifieri jekk il-relazzjoni bejn l-ekonomija u l-politika hijiex rabta ċof jew inkella kuntratt dejjiemi, ipruvajna nwieġbu għal din il-mistoqsija ċentrali per mezz ta' diversi mistednin li kelli fl-studios illi matulhom u magħhom aħna tkellemna u esponajna diversi temi kemm politiċi u anka ekonomiċi matul l-istorja ta' l-umanità. U għall-pjaċir tiegħi illum f'dan il-programm nilqa' miegħi lill-professur Godfrey Baldacchino, prorettur responsabbli għall-affarijiet internazzjonali tal-Università ta' Malta, kien ukoll lecturer tiegħi fiż-żmien meta jiena kont qed nistudja undergraduate public policy u l-istabbilixxa isem internazzjonali f'dik li għandu x'jaqsam ma' letteratura ta' dwar pajjiżi żgħar u pajjiżi b'mod speċjali li huma gżejjer. Nilqak fostna prorettur Prof. Baldacchino.
Grazzi ħafna, kien ta' pjaċir tiegħi li kont studenti wkoll fil-passat u mill-jidher għallim tek tajjeb għax għarfej spiċċajt issa.
Ekku, nirringrazzjak u f'dana l-isfond aħna illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-iżvilupp ekonomiku f'Malta fis-seklu ieħor, jiġifieri s-seklu 20 u illum li ninsabu fl-ewwel 20 sena tas-seklu 21. Prof. Baldacchino, l-istorja tal-iżvilupp ekonomiku ta' Malta minn wara l-gwerra l-hawn mexa fuq l-istess binarji ta' stati gżejjer oħra, jew inkella nistgħu nqisu lil Malta bħala fenomenu uniku f'dan il-kuntest.
It-tweġiba qasira hija it-tnejn. Jiġifieri hemm diversi pajjiżi oħra li ġarbu żviluppi ekonomiċi u storiċi simili ħafna l-tagħna, b'mod partikolari l-mixja lejn l-indipendenza. U l-konsegwenzi li ġabet magħha fejn dak li jidħol politika u ekonomija. Imma mbagħad hemm ukoll żviluppi li huma partikolari għal Malta u hawnhekk wieħed ovvjament ma jistax ma jsemmix il-qabża kbira minn ekonomija ta' servizzi militari li kienet tipprovdi l-ikel fuq il-mejda l-kważi l-familji kollha Maltin, ċertament sa qabel il-gwerra. U anke għal żmien wara t-tieni gwerra dinija, għal waħda fejn il-pajjiż huwa kostituzzjonalment neutrali u mhux allinjat u allura huwa marbut ma jfittix li jagħmel introjtu mill-ġlied u mill-gwerra. Dik hija żgur qabża kbira, qabża li ftit pajjiżi għaddew minnha, għad baqa' ħafna gżejjer madwar id-dinja li
il-politika favur il-paċi fil-Mediterran
it-tefeli u n-neutralità. Din hija llum pjattaforma importanti fil-politika barranija ta' pajjiżna li aħna nippruvaw inservu fiċ-ċo kontana. Bħala qassam fejn partijiet li ma jkellmux ix-xuġejn, ma jġibux ix-xuġejn fil-Mediterran jippruvaw forsi jużaw is-servizzi tagħna biex jaslu biex
jistgħu naħdmu iktar hemmhekk ukoll.
Nistgħu naħdmu żgur, dejjem tista' tagħmel iktar. Imma naħseb għandna kredenzjali tajbin u ġi li sibna ruħna nwettqu dik il-funzjoni, ġifieri anke meta pereżempju seħħ l-Arab Spring ir-rebbija qarbija fit-tramuntana tal-Afrika, l-użu ta' Malta bħala bażi fejn nies salpaw biex jaħarbu mill-inkwiet, biex isservi bħala bażi fejn il-qajna nies li huma feruti. Jiġifieri aħna qegħdin, aħna mhux se niċċaqalqu mill-Mediterran, il-Mediterran jidher li se jibqa'
f'nofs il-Mediterran.
F'nofs il-Mediterran, aħna f'nofs il-Mediterran, u l-Mediterran huwa nofs id-dinja, Mediterra, tinsiex, aħna f'nofs nofs id-dinja. Ma tistax kun iktar minn hekk. Ma dak kif isseru kollha nibilgħu l-inkwiet li hemm madwarna. U dinja parti mill-funzjoni li ħanit qawwa.
Ġifri hemm element ta' uniċità, per hemm element ukoll fejn hemm parallelizmu ma' stati gżejjer oħra.
Hemm parallelizmu u hemm l-aspett uniku. Fejn jidħol il-parallelizmu issa biex inkunu għedna l-parti l-oħra. tal-argument. Għandna il-mixja fejn, partikolarment gżejjer li kienu kolonji Ingliżi. Ħafna minn dawn il-gżejjer fuq medda ta' bejwet u ħoroġ 30 sena kisbu l-indipendenza. Ħafna minnhom daw gżejjer kienu gżejjer żgħar. Ħafna minnhom kellhom industri limitati ħafna, speċjalment industri marbutin ma' xi frotta jew ħaxixa partikolari, jinnaf iż-żokkor, il-banana, it-tabak, it-teh. Fri hemm diversi pajjiżi llum huma pajjiżi indipendenti li telqu minn pożizzjoni mwera ħafna ekonomikament.
Kienu ħoloq ċkejknejn fil-periferiji tal-imperi.
Eżattament, u l-imperu qatt ma investa f'dawk il-pajjiżi għax ma kinux strateġikament importanti għala Malta. Malta differenti, l-Ingliżi ma rridux il-Malta għax konna nkabru t-tej jew il-kafe jew iż-żokkor. Laqgħa xejn ngħad ħanna m'għandniex kamrija hu. L-iktar kamrija fonda li ssib xi bied bitu nofs. Bissa tkabbar iż-żokkor.
Kien hemm l-idea li nagħmlu l-industrija tal-qoton fl-ewwel 30 sena mbagħad taret marrieħ ukoll minħabba kompetizzjoni.
L-industrija tal-qoton kellha l-aqwa żmien tagħha fi żmien il-gwerra ċivili Amerikana. Imma l-gwerra ċivili kellha 5 snin meta reġgħu għamlu paċi bejniethom l-Amerikani, reġgħu ovvjament taw spinta lill-industrija tal-qoton anke bl-għajnuna tal-iskjavi dak iż-żmien. U r-rwol ta' Malta spiċċa. Ġifieri inżommu ftit moħħnaw il-mixja lejn l-indipendenza. Il-bidla l-lura fl-amministrazzjoni u t-tip ta' governanza tal-pajis u l-ħtieġa li l-ekonomija ma tibqax biss isservi il-barrani imma s-servi ħtieġijiet nazzjonali u lokali tagħna.
Wieħed mill-numru kbir għad kbir estensiv ta' kotba li inti pubblikajt kemm lokalment u aktar u aktar internazzjonalment qed nirreferi għal wieħed interessanti tassew. Maħsub anka l-istudenti tal-iskejjel ninvestigaw is-soċjetà.
Iva, u għall-uniku ktieb tiegħi miktub bil-Malti fil-fatt ukoll Mario.
Maħroġ fl-2011.
Iva.
U f'dan il-ktieb fost oħrajn inti ta' tħati ħarsa għalejn il-mod ta' kif żviluppat l-ekonomija u s-soċjetà ta' Malta. U f'mument minnhom tirreferi għal perjodu ta' kważi 30 sena bel 1959 sa 1988 meta Malta kienet tagħmel dak li ngħidulhom il-pjani ta' żvilupp. Issa fuq din il-medda ta' 30 sena dawn il-pjani tal-iżvilupp ta' ristrutturar ekonomiku bdew minn taħt il-gvern koloniali u komplew mbagħad mill-64 il-qudiem taħt il-gvern Malti u anka taħt amministrazzjonijiet differenti kemm Partit Nazzjonista fil-gvern u kemm ukoll Partit Laburista fil-gvern. Ħa nisimgħu silta moqrija minn dana x-xogħol tiegħek ninvestigaw is-soċjetà partikolarment dwar il-pjani tal-iżvilupp. Kien hemm sitta b'kollox. Mbagħad nieħdu l-kummenti tiegħek aktar wara li nkunu nsmajna dan il-feature. L-ewwel pjan ta' żvilupp jew inkella kif narfu iktar bħala development plan ta' Malta kien ikopri is-snin 1959 sas-sena tal-indipendenza sal-1964. Dan għall-pjan poġġa s-sisin ta' programm ta' investiment f'industriji lokali imħalsa mill-gvern Ingliż kif ukoll pakkett ta' inċentivi biex iħajjar investiment privat minn barra l-pajjiż. Imbena l-ewwel qasam industrijali dak tal-Marsa fl-1961. Permezz ta' dan il-pjan l-akbar impriża fil-pajjiż f'dak iż-żmien jiġifieri t-Tarsna ta' Bormla qalbet minn xogħol fuq il-biċċiet tal-gwerra għal xogħol fuq vapuri kummerċjali. Waqt li x-xogħol ma' servizz Ingliżi beda jonqos, beda jiżdied ix-xogħol fil-fabriki. It-tieni pjan ta' żvilupp kien ikopri is-snin bejn l-1964 sal-1969. 5 snin. U dan akompla fuq it-triq ta' dak ta' qablu. Id-differenza li issa l-pis ma kienx aktar fuq il-gvern Ingliż, imma fuq spallejn il-gvern Malti, peress li issa il-Malta kienet saret indipendenti u f'dik il-ħabta il-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern. Anka t-tielet pjan ta' żvilupp bejn l-1969 u l-1974 ippropona l-istess riċetta ta' diversifikazzjoni, bid-differenza importanti li beda jingħata rikonoxximent lill-industrija ġdida, jiġifieri dik tat-turiżmu, li kull ma jmur bdiet tiżdied fl-importanza ekonomika tagħha. Għalhekk bdew jiżdiedu l-opportunitajiet ta' xogħol fil-lukandi, fil-restoranti, kif ukoll fil-manifattura u bejħ ta' souvenirs, kiri ta' karozzi u appartamenti. Rridu jinżidu wkoll l-industrija tal-bini, li forsi hija l-aktar kejl tas-saħħa tal-ekonomija lokali, kif nistgħu naraw għadha sal-lum. Kien hemm żieda qawwija fix-xogħol tal-bini u dak tas-snajja marbutin magħha minħabba l-bini ta' lukandi ġodda, fabriki, appartamenti, ristoranti u toroq. It-tliet kolonni tal-ekonomija lokali fil-bidu ta' snin 70 kienu jikkonsistu fis-servizzi Ingliżi, fil-manifattura, partikolarment fil-floqsma industrijali fejn ikun hemm il-fabriki, u wkoll fil-qasam il-ġdid tat-turiżmu. Matul is-snin 70 issa taħt gvern Laburista, il-qasam tas-servizzi Ingliżi spiċċa għal kollox nar il-31 ta' Marzu tal-1979 u postu ħadu il-gvern. Fis-snin li dam fil-gvern il-Partit Laburista, ġifieri bejn l-1971 u l-1987, naraw bidla fl-istrateġija ekonomika ta' Malta. Kontrast mal-politika ekonomika ta' qabel, il-gvern daħal bruħu b'ġismu biex jipparteċipa b'mod attiv fl-ekonomija tal-pajjiż. Dawn l-għanijiet kienu imniżla fir-raba' pjan ta' żvilupp li kopra 7 snin, iġifieri bejn l-1973 u l-1980. Matul dan il-perjodu, il-Gvern Malti ħa inizjattivi kbar li forsi kieku ma ħadhomxu ma kien joħodhom ħadd min-naħa tal-privat jew inkella kienu jittieħdu minn barranin. għawn qed nirreferu b'mod partikolari għan nazzjonalizzazzjoni ta' numru kbir ta' kumpaniji barranin, jiġifieri kumpaniji fejn il-kontroll ġi trasferit minn idejn sit privat għalant l-Istat Malti. Twafqu wkoll bosta kumpaniji lokali ġodda. Il-Gvern Malti għalhekk sar responsabbli ta' bosta servizzi importanti bħall enerġija, is-servizzi bankarji, it-telekomunikazzjoni, id-baħħir u wkoll mil-linja nazzjonali tal-ajru. Twafqu wkoll sensiela ta' korpi ta' ħaddiema biex jagħmlu bosta xogħlijiet. B'dan l-involviment qawwi u flimkien maż-żieda fl-importanza tat-turiżmu, Malta se qed issellem lill-aħħar suldat Ingliż stazzjonat f'Malta nhar il-31 ta' Marzu 1979 u bdiet ħares lejn il-ġejjieni bi ftit ottimiżmu. Il-ħames pjan ta' żvilupp ta' Malta kien bejn l-1981 u l-1985. Dan għall-pjan ħaseb biex ikompli jkabbar il-bażi industrijali ta' Malta, jinvesti aktar fil-qasam tas-servizzi. Iżda b'xorti ħażina dak li bassar il-pjan ma sarx. Minflok, riċessjoni qawwija waslet għal żieda fil-qgħad. L-qgħad ta' nies qiegħda laħħaq l-10,000 matul l-1983 u l-1984. Donnu l-unika soluzzjoni għal dan kien li l-gvern jieħu responsabilità biex jimpjega n-nies miegħu sakemm terġa' tirpilja l-ekonomija. Din kienet il-miżura ewlenija li tħabbret fis-sitt pjan ta' żvilupp li kopra biss 3 snin. Mill 1986 sal 1988 għalkemm in-numru ta' nies uffiċjalment qiegħda naqas ħafna, il-gvern daħal responsabbli direttament ta' kważi nofs il-ħaddiema kollha Maltin u għawċi. Nfakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika u l-ekonomija. L-istazzjon huwa Campus FM, miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi l-prorettur il-professur Godfrey Baldacchino li miegħu qegħdin nitkellmu dwar l-iżvilupp ekonomiku f'Malta. Għadna kemm smajna dak il-fiċer qasir dwar is-sitt pjani ta' żvilupp. Kemm kienu ta' suċċess dawn u għaliex ma bqajniex insegwu dik ir-riċetta mid-disajnijiet il-qudiem?
Mistoqsija interessanti. X'inhu l-iskop ta' pjan ta' żvilupp? L-iskop ewlieni huwa biex jikkanala l-eżerċizzju ta' pjanifikar minħa tal-gvern f'direzzjonijiet partikolari. Mela jekk inti qiegħed tgħid pereżempju li qed tipprova tkabbar it-turiżmu għall-argument, jew qed tipprova tkabbar il-bidja, jew tipprova tkabbar is-sajt. Dak it-tip ta' statement, dik it-tip ta' stqarrija, tibgħat messaġġi ċari il-min irid jinvesti, min irid qed ifittex xogħol, min qed ifittex programmi ta' studju, jiġifieri int qed tibgħat messaġġ bħala gvern u tgħid isma' jiena nixtieq niddedika riżorsi f'dawn l-qosma. Allura dika hija importanti ħafna. Apparti da qiegħed tibgħat ukoll messaġġ il-min irid jinvesti, speċjalment nies barranin. Għax qiegħed tgħidilhom ukoll. Isma, jekk intkom lesti biex irid tgħinuna biex nwettqu daw it-tip ta' pjanijiet, aħna sensibu, aħna se niftulkom il-bib. Aħna sensibu, intkom se ssibu l-għajnuna tagħna biex flimkien inwettqu dan it-tip ta' pjan. U ovvjament fil-każ ta' Malta, speċjalment fis-snin 50 meta konna b'qatt fenomenali, prospetti ta' żvilupp kważi żeru. L-esperti barranin kienu qed jiġu jgħidulna l-aqwa ħaġa li tistgħu tagħmlu tkeċċu n-nies, ibatuhom jemigraw. u tuħom il-flus ħajmurru. F'dak it-tip ta' ċirkostanzi,
il-pjan ta' żvilupp. U il-banda l-porti.
Mhux hekk, ħalli nsellmura mhom. Nsellmura u nisperaw ma nerġux narawhom. Ħalli ma jiġux lura, jiżidu mal-qatt. Mela f'dak it-tip ta' ċirkostanzi kien importanti ħafna li nibdew bi-pjanijiet ta' żvilupp. Li kienhom kważi kienu qishom kważi business plan għal min irid jinvesti.
Kont se ngħidlek pro business kielu.
Mhux bil-fors pro business. Iġbi x-xogħol irid jinħoloq, inti ma tistax qassam il-ġid jekk ma toħloqx il-ġid. Dan waħda mill-prinċipji bażiċi tal-ekonomija. U allura l-gvernijiet sussegwenti wara xulxin qabel l-indipendenza u wara rridu jaraw se jagħmlu biex joħolqu punti ta' konverġenza fejn kien hemm qbil ġenerali, nazzjonali immanki permezz tal-imsieħba soċjali li kien hemm punti importanti li setgħu kienu jaċċettaw kienu lesti għal żvilupp partikolari. It-turizmu kien waħda minnhom daw, il-manifattura kien waħda minnhom. Il-biedja għal xi żmien kienet waħda minnhom imma wara ftit irrealizzajna li hemm limiti kbar
ta' kemm diversifikazzjoni ta' tarzjali minn vapuri navali tal-gwerra għal qadha kummerċjali.
Iva, dikha ma kienx daqstan tażla, dikha kienet imposta fuqna. Ma kienx għażla. U għamilna diversi snin esperimentaw x'tip ta' governanza għandha jkollha din it-tarzjali, jekk hux industrija privata, jekk hux industrija pubblika jekk hux amministrata mill-ħaddiema, jekk hux amministrata minn shareholders barani. Ġifieri it-tarzna evolviet.
Sakemm eventwalment ġiet privatizzata.
Eżattament.
Fid-dizajnijiet. Kemm kienu ta' suċċess daw? Jiġifieri meta tħares.
Skont kif tkejjel is-suċċess, jekk inti tara x'wed x'bassru.
X'bassru eventwalment x'ġara.
Kellek tlieta li fallew kompletament. Miserabilment. U kellek tlieta li ma bassrux ikin se jkollhom is-suċċess se jkollhom. U daw.
Mela jillivellaw il-xuxin.
Jillivellaw il-xuxin, tlieta kontra tlieta. L-interessanti però li kollha rnexxielhom minn hawn jew minn hemm li jinċentivaw l-investiment. Mhux b'daqshekk, mhux b'dożi qawwin il-ħin kollu, għax ovvjament jekk inti tkoinċidi ma' perjodu fejn għandek reċessjoni internazzjonali bħalma kien hemm pereżempju fil-bidu tas-snin 80, meta l-qatt Malta l-iktar li laħaq iktar minn 10%. Kienu iktar minn. Kien hemm iktar minn 10,000 ruħ bla xogħol Malta dak iż-żmien. Mela hemmhekk hemmhekk sfortunatament il-pjanijiet, l-ambizzjonijiet tal-leġislatur, tal-diviżjoni tal-pjanar ekonomiku tal-gvern ma ntlaħqux anke minħabba l-isfond internazzjonali.
U pajjiż żgħir li huwa gżira ikun iktar friskju minn dawn l-affarijiet internazzjonali jkunu qegħdin jiġru għax is-suq intern mhuwiex kbir
bil-fost
tistrieħ fuq.
Aħna
l-esportazzjoni ta' barra?
Iċ-ċokon tal-pajjiż ifisser li ħafna mill-iżvilupp u l-tkattir ekonomiku ma jiddependiex minn riżorsi domestiċi, riżorsi nazzjonali. Jiddependi minn ħila nazzjonali iva, għax irridu nqogħdu attenti, irridu nużaw l-aqal, l-erf tagħna, il-ħiliet tagħna biex nkunu kapaċi nattiraw u nużaw dak l-investiment b'mod aqli, b'mod sostenibbli, b'mod li jservi. Bot li joħloq l-iktar ġid u blinqas ħsara għall-ambjent. Din hija
sfida tagħna.
U għadna ma f'minijiex laqas ta'. Ġifier l-ambjent jibqa' waħda mill-problemi ta' dal-pajjiż li fuq l-altar tal-iżvilupp ħafna drabi nissagrifikaw.
Però dik il-ħabta kienet ħabta mhux biss f'Malta manka f'pajjiżi kbar. Fejn l-istat joħloq dawn it-tip ta' pjanifikazzjoni fit-tul għall-ekonomija. Mbagħad ġi żmien fejn donnu l-istat anke minħabba r-rapidità fil-avvanzi teknoloġiċi, il-movement ħieles tal-persuni u dal-affarijiet kollha. Isu l-istat ma baqax ikun l-arkitett tal-ekonomija x'ġara mbagħad mid-disajnijiet.
Li kien qed jiġri li meta inti għandek stat medi bi pjan ta' żvilupp partikolari. It-tentazzjoni hija li jekk is-settur privat mhux se jidħol għalihom dal-affarijiet. U fil-każ ta' Malta għandek limitazzjonijiet kbar ta' scale ta' risorsi tal-kapital. Jidħollok il-gvern mill-ewwel, jidħollok l-istat. Mela jekk l-istat derlu li kellha bżonn li konna linja nazzjonali tal-ajru, investa fl-Air Malta, investa fl-Enel Malta, investa fis-Sea Malta.
Il-posta u
hija
l-affarijiet kollha l-oħra.
Hemmhekk il-gvern iddeċieda li kien għaqli ħafna lih li jieħu l-inizjattiva u jidħolu fis-suq u jopera, iwaqqaf u jopera għal ċertu snin, industri qishom industri statali.
Meta ġara anke f'pajjiżi kbar, ma ddux jaqsam mal-qies
tal-qas. Le, laqgħa xejn, dan huwa mudell ta' żvilupp li ħafna pajjiżi kienu għadhom friski mill-indipendenza wettqu għax bek derilhom li jistgħu iħaffu r-rata ta' żvilupp tagħhom. U jħaffu għaf direzzjonijiet li xtaqgħu huma.
Imma x'wassal imbagħad tal-iżmantella ta' dan il-modell?
Mela, kien hemm nuqqas taqbil dwar il-fatt li l-istat għandu jidħol daw it-tip ta' oqsma. Għaliex, għax kien qed joħloq monopolji artifiċjali. Kien qed joħloq setturi tal-ekonomija li kienu komdi ħafna fejn qegħdin. U allura kienu qegħdin jagħmlu lobbying qawwi biex ma jħallux il-privat jidħol. Għaskapitu tal-konsumatur, għax inti orrajt, inti għandek il-vern qed imexxu qed jagħmel. Imma is-suq huwa żbilanċjat, għax inti għandek xi ħadd li huwa dominanti fis-suq u min ikun dominanti fis-suq huwa
s-interess tiegħu.
Ħafna drabi s-sussijat protett, anke protett kultant li inti jekk ma tħallix il-kompetituri joffru dawk is-servizz lokalment. Jew inkella ta' parsi tħallihom imma żidilhom il-kwoti, baxxilhom il-kwoti jew żidilhom it-tariffi biex huma meta eventwalment qed ibjgħu s-servizz tagħhom ma jkunx kompetittiv ma' dak lokali. Mill daw it-tipi ta'
Jiġri iktar jwaħħal l-iżmantellar ta' dal-mudell ekonomiku tal-pjanifikazzjoni ekonomika mill-istat, iktar f'skont inti dovuta għar-realtajiet tas-suq ħieles milli differenza fil-ħsieb ideoloġiku politiku. Għaliex forsi soċjalizmu
wkoll. Inti meta għandek gvernijiet tax-xelluk kien ikollhom tendenza ikbar li jużaw l-istat bħala il-mutur tal-ekonomija lokali, igva. Imma konċi daw kol ma periodu meta dan kienu kol il-moda, kienet il-trend normali. Il-pendlu storiku u biżna għal-periodu ieħor fejn il-kritika qawwija għal dan il-modell waslet għal esperiment l-estrem ieħor issa. L-esperiment liberali li warra ħafna drabi l-istat.
Ir-regolamentazzjoni tradizzjonali.
Ir-regolamentazzjoni timbidel allura u kemm jista' jkun allura noħolqu liġijiet li jissorveljaw u jimmoderaw ir-rwol tas-suq. Ħalli inti ma tħallix pereżempju dominant players li jkollhom rwol dominanti ħafna fl-ekonomija, speċjalment monopoli, għax inti jista' jkollok monopolju tal-istati ma jista' jkollok monopolju privat. Bil-konsegwenzi kollha tiegħu, il-monopolizmu mhux jista' ssibu kemm fil-qasam tal-istat.
Però fl-istess waqt ir-realtà ta' pajjiż xejkemm bħal tagħna, il-monopolizmu jista' jkun stat ta' fatt li pereżempju ma jistax ikollok ittar minn kumpanija waħda li tmexxi l-ajruport internazzjonali għax waħda għandna.
Ekku dan dak huwa jissejjaħ monopolju naturali. Mela inti frottiċċokon, inti kollok titqanna b'operatur wieħed għaliex m'hemmx lok għal tnejn jaħseb
fuq l-istat tal-erba. Fin-nuqqas tal-istat li jippjanifika l-ekonomija. Allura post l-istat tan-nazzjonijiet ħaditu l-Unjoni Ewropea fil-qafas Ewropew biex tippjana u tpoġġi miri ekonomiċi.
Mela issa daħħalt id-dimensjoni Ewropea fin-nofs Mario. L-ewwel nett anki mingħajr ma mmorru lil minxtutna. Hemm mekkaniżmi ħafna minnhom legali immanki ekonomiċi li permezz tagħhom wieħed jista' jimmodera l-impatt ta' pereżempju monopolju privat fil-pajjiż, inti tista' tagħtih numru ta' snin fejn jista' jopera waħdu ta' mill-lu ċara pereżempju, inti għandek 10 snin, stabbilixxi ruħek imma prepara ruħek li mal-11-il sena jiena se niftaħ is-suq. Jina se nil-liberalizza is-suq.
Dak imparti mipakket li n-negozjat Malta.
Issa. Id-dimensjoni Ewropea tidħol ukoll hawnhekk. Inti għandek l-Unjoni Ewropea li hija wkoll bbażata fuq mudell liberali tas-suq, jiġifieri l-idea hija li niftħu l-kompetizzjoni. F'dan il-każ qed niftħu l-kompetizzjoni wkoll għal atturi li mhumiex nazzjonali. Il-kompetizzjoni qiegħda tinfetaħ anke fejn jidħol ħaddiema. Għax inti l-ħaddiema li huma ċittadini tal-membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ukoll allura d-dritt li jiġu joqogħdu f'pajjiżek bħalma l-Maltin għandhom id-dritt li jmorru joqogħdu jaħdmu fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, allura inti qed tiftaħ il-parametri tal-kompetizzjoni b'dan il-mod, qed tagħmilha qed iżżid l-impetu għall-kompetittività, imma li jwassal ukoll biex minn mhux kompetittiv ħafna drabi jkollu jżarma. U dan huwa waħda mill-konsegwenzi tad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Li natura tal-biznis fil-pajjiż inbidlet. Inti għandek purchasing power ogħla, l-ekonomija marret tajjeb, imma il-profil tal-ekonomija inbidel ħafna. Dak li qabel kien operatur waħdu, forsi xi ħadd li qed jimporta l-affarijiet minn barra, u jikampa b'dak il-mod, dak it-tip ta' operaturi l-lum kważi spiċċaw.
Mela, fuq di l-kwistjoni ta' sostenibilità ta' ċertu oqsma ta' setturi ekonomiċi, l-partiti politiċi Malti mhux l-ewwel darba. Utnej li daħlu f'battipiet bejniethom dwar il-futur tal-industrija tal-manifattura f'Malta. Fil-parlament kien hemm min qal li dan huwa settur bla fejqan, mhux tajb tinvesti fih, oħrajn kienu aktar ottimisti li jista' jinġab investiment ġdid. Inti x'taħseb dwar il-qasam tal-manifattura f'Malta?
Il-qasam tal-manifattura jixed il-bidla kbira li għaddi l-ekonomija Maltija. Meta inti tara minn fejn tlaqna 50 sen ilu, 60 sen ilu, u tħares lej il-manifattura llum, tara differenza kbira hemm. Il-qasam tat-tessuti, pereżempju, tal-ħwieġu tat-tessuti, kważi spiċċa għal kollox, kważi għax hemm xi ħaġa żgħira. Imbanki dak li baqa' ħafna mill-operati għandu x'aqsam mat-tessuti u tal-ħwejjeġ ma jsirx Malta, jsir barra minn Malta, jsir postijiet fejn il-pagi huma arħas minn Malta. U allura l-value added, il-valur miżjud li aħna qegħdin inkorporaw dik it-tip ta' manifattura, m'għadix daqstant issa tiddependi ħafna fuq il-ħidma ta' nies tas-sena, ta' nies li jaħdmu nies tal-id, skilled labor, imma tiddependi iktar fuq riċerka, teknoloġija, ħsieb.
Dal qed tajt inti jimmanifesta ruħu wkoll loġistikament, ġifri l-pjani ta' żvilupp li referejn għalihom qabel wafqu l-ewwel industrial estates f'Malta. Ew l-industrial estates f'Malta kienu fil-bidu kienu ikkaratterizzati minn binjiet kbar ta' fabbriki bi spazju enormi għaliex kienu labor intensive. Illum ġo industrial center ġdid, modern, naraw f'binjiet ħafna iżar iċken għaliex m'għandekx dik il-popolazzjoni ta' ħaddiema, imma iktar imbagħad bispeċjalizzazzjonijiet ta' teknoloġija.
Niftakru ftejt hawnhekk li l-qosma industrijali u l-fabriki li kien hemm fihom kienu wkoll spunt biex in-nisa f'Malta joħorġu u jibdew jaħdmu biqlih. Kienet revoluzzjoni importanti.
Tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet u s-sebajnijiet.
Li l-ekonomija bdiet tistieden b'dan il-mod attiv ħafna, aggressiv kważi. Inħeġġu n-nisa joħorġu biex jaħdmu biex jaqilgħu l-flus u bdejna allura il-modell ta' familja fejn mhux biss ir-raġel jaħdem imma raġel u mara jaħdmu tnejn u jaqsmu tnejn fil-piżijiet tal-familja.
Ma nistax ma nsaqsikx din id-domanda li tkellimna dwar il-manifattura. Sen semmilek il-qasam primarju tal-ekonomija
il-bidja
u s-sajd b'mod partikolari ma jħasbekx li f'Malta dana qiegħed fistat fejn donnu fil-budget jew tal-gvern jew ma jissemma xejn jew inkella jkun hemm linja waħda. Fil-kuntest tal-politika komuni agrarja tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi tisma ċertu osservaturi li huma fatalisti li ma nistgħu nagħmlu xejn. Ma nistgħux noħduha kontra il-kompetizzjoni ġej minn barra. Però l-bidja u s-sajt għandhom ukoll sinifikat li lin mill-introjtu ekonomiku f'Malta. Jiġifieri ħafna drabi.
Huma wkoll dwar pjani tal-pajżaġġ u tal-ambjent naturali.
Tara dak il-ħitan tas-sejjieħ qed jispiċċaw ħafna drabi braċċ tal-ġebel. Bħala soċjoliku u akademiku, ma tħasbekx din ir-realtà, ma tinkwetakx il-kelma propja.
Il-bidja u anke s-sajt żgur li għandhom futur fl-ekonomija tagħna.
Min tix fatalist.
Le, laqxej, laqxej. Anzi, jina qed nara ħafna ottimizmu, jina ottimist ħafna li blar fien tal-niċeċ partikolari fejn dak li għandu x'aqsam ma' prodotti lokali Maltin, forsi anke prodotti imkabbrin b'mod organiku, tip ta' ikel li għandu storja marbuta ma' tradizzjonijiet tagħna. Biżejjed taddim mill-ajruport, u ħafna min-nies illum jaddu mill-ajruport, tmur tara il-parti li taddim minna qabel tmur tirkeb l-ajruplan, u tara kemm illum hemm ħafna prodotti Maltin. Imbejjed ħlewiet pasti, kull tip ta' dejjem jiżdiedu daw tip ta' prodotti, prodotti li l-inċenti fil-gbir tagħhom huwa li jappellaw għat-tradizzjonijiet Maltin.
Għax huma artiġjanali.
Artiġjanali, eżattament. Ġifieri, hemmhekk qed nitkellmu diġà fuq niċċa importanti fis-settur ekonomiku Malti. Niċċa oħra hija l-qasam tal-ospitalità. Mela araw ftit kif illum ħafna familji Maltin inżuħil l-alla għandhom il-flus bil-but, jonfqu imorru jieklu barra. Sawa? U l-ristoranti mim li jien prodotti, so ovvjament, xuħu minn dok il-prodotti jinġibu minn barra. Imma xuħu huma lokali. U allura, edin noħol
ħume. Per eżempju, il-ħut, mux nekkom, il-ħut frisk.
Il-ħut frisk huwa fost l-iktar affarijiet li tista' tixtri, fost l-iktar platti preġjati li għandna fil-menus tal-ristoranti tagħna. U bir-raġun. Għaliex qed nitkellmu fuq riżorsi.
Ma kif se nagħmlu biex ninċentivaw lill-Maltin ukoll għaliex.
Tinċentivu ma xiex.
Biex jaħdmu f'dawn l-oqsma, iż-żgħażagħ. Għax ħafna drabi ngħidu kif inhi bombardjati ħafna mill-element teknoloġiku diġitali tas-servizzi.
Forsi s-settur tal-bidja għadu marbut ħafna mat-tradizzjonijiet tar-ritmi u ċikli naturali. U ħafna nies li jaħsbu li inti trid bati għax li tqumk minn ħafna u ma tistax torqod u jekk tagħmel ix-xita titlef kollox jew jekk ikun hemm xuttaġ. Hemm illum hemm teknoloġiji li jistgħu jgħinu biex il-bidja tagħmel suċċess. Tinsex ukoll li vera li hemm tnaqqis fin-numru ta' bidja full time u jiena naħseb li ġenerazzjoniet moderni jekk iridu vera jkunu bidja full time iridu jkunu mħarġin ukoll fil-bidja iridu jfittxu li jistudjaw jitħarġu.
Għax anke teknoloġija daħlet.
Teknoloġija daħlet, teknoloġija daħlet. Illum deżert tista' tagħmlu għalqa bil-hydrophonics u ttip tip differenti ta' żriera u tidħol il-ġenetika fiha. Fir illum għandna nies.
Irridu nixħtu iktar entużjażmu.
Iva, jiġifieri, le.
U anke priorità.
Forsi rridu nagħmlu aħjar Mario, irridu nagħmlu reklam. Irridu nużaw ir-reklamar tal-prattiċi tajbin b'mod aħjar. Għax hemm diversi kollegi.
Jalla l-promozzjoni tal-bidja wis-sajd minn segretarjat parlamentari għal ministeru ikun pass f'din.
Pass fid-direzzjoni tajba, m'hemmx dubju.
Sabiex nieħdu pawża mużikali tul il-programm tal-lum jiena għażilt silta bil-Malti llum li qegħdin nitkellmu dwar l-iżvilupp ekonomiku f'Malta u mingħand il-rapper Bravu Hooligan nisimgħu id-diska tiegħu nilqek f'Malta.
Nilqakom f'Malta f'dil ġmil ta' gżira li kulħadd bħalissa lila qed jammira. Nismi d-dinja kollha qed tattira. Seventh Wonder b'diska tira. Minn bis-serjetà, din hija l-verità. Għandna l-kumdità, pajjiż l-umiltà. Aktar minn ħadd ieħor, għandna l-libertà. Anqas minn ħadd ieħor ngħixu r-realtà. Maltin orgogliużi u koraġġjużi ma pajjiż fil-bżonn dejjem ġenerużi. Kif ġara fil-Libja evakwajna n-nies, lura batnilhom provvisti bl-qies. Għalhekk l-Ewropa se tibqa' tafulna. L-Amerika se tibqa' tafulna l-Libja. Se tibqa' tafulna aħjar għandna xaba dejn jiġu jħassulna. Jekk hemm turist jew klandestin merħba bik. U għalek nilħat f'Malta. Jekk pajjiżek minn kriżi għaddejt inkwita xejn. U għalek nilħat f'Malta. Għandek żon xogħol Russa jew Rumen ġejja minn fejn ġejja. Nilħat f'Malta. Għandek x'għandek int minn int nilaqhuk. U għalek nilħat f'Malta. Imiss iż-żgħażagħ Maltin mawġin. Ejja naraw ftit minn xi xadejjin. Ħamsa minn kull għaxar żgħażagħ jaħilfu l-brok. Għax erba' minn dal-ħames żgħażagħ qegħdin jiġbdu l-kok. Kopja da tiżewweġ, tlaħħaq ma tistax. Bil-lowm mal-banku qed jikolhom l-imax. Hemm minnu wara stenna żwieġ flok għatfall jippjanaw. Jibdew jippreparaw biex jisseparaw. Malta li kulħadd qed jikkontamina. Kumpaniji kbar ħalsu bil-paga minima. Jamru li jidrilhom ma tistax kellimhom x'importhom min ta' taħthom. Iħadmu kif jaqbilhom il-kbir dejjem dawla iż-żgħir sar skjaf. Dawn huma l-fatti u inti daqsi taf. Għalik minn ħajja qbeż ara biex tiżgarra. Għax lu niġob la saħħa u jqabżuk il-barra. Il-gwerra droga kienet kollha ħela ta' bsiet. għalek nilħat smalta Kien bank ma jtijġ nisib l-usura fitrit U għalek nilħat smalta Xolla kullħar pa għibaxi balla taxi U għalek nilħat smalta Naqsu l-uliet dedu separazzjoni jiet U s-divorzju nilħat smalta Etnejxu fil-ġenna jajt min ikun fil-ver Wat min ikun oppozizjoni jajt ledim fil-ver Għajli jenti jek tamx minnu l-giddib jaw ġenwin Għajli jenti jek tejx il-ħajja ta' ġakbin Inċint, nazjonalist, jaw laborist Jaw tal-lim bħal-ħafna u sirt opportunist Xtaftu terġa taħtaf, jisek kelb il-bahar Tiġbet lejk biz, u għara tiftaħar li għandek subaj tritt Dritt qisu xema, jekk vera emma la ruħek qatma titla sema U l-folla tinġema, mimli attenzjoni bħal naċ wara r-raj Fizz mill-elezzjoni politika jidurru miħu li weddur fizz-sod L-importanti li minn għandek jieħdu l-vot Jiftakru fejk biex xin joqorbu l-ħames snin Dinija tradizjoni, tana il-Maltin jekk maħmuġa l-politika minn jen biex nikritika Kull ma meħsib ktib turrep jaj din l-lirika Dill-opinjoni tijaj f'dawn il-versi imħalta Iġġudika int, un il-ħak f'Malta ħallaq wabib jiġi ħabtu lek il-bib ġejja l-elezzjoni Nil-ħak f'Malta Aħmar jew blu, hemm l-interessi f'nejn l-istess U għalhekk Nil-ħak f'Malta Tentazzjoni, korruzzjoni ma tafx fejn Mela Nil-ħak f'Malta Aktar patbit milli azzjoni Issa taf fejn Nil-ħak f'Malta
Emmek għadna kien sumajna l-Hooligan. Infakkarkom li għedin tisimaw programmi ieħor f'dina essenzjali l-ekonomija u l-politika miegħi fl-istudio għandi l-professur Godfrey Baldacchino li huwa wkoll il-prorettur responsabbli għal relazzjonijiet internazzjonali tal-Università ta' Malta. Prof. Baldacchino, semmejna diversi setturi tal-ekonomija fosthom il-manifattura, il-bidja u s-sajt. Senħarsu ftejtu kollejn s-servizzi li huma pern importanti, kruċjali tal-ekonomija fuqhom tistrieħ Maltija, partikolarment dak finanzjarji tal-gaming, tat-turizmu. Bħala soċjologu, ma tħassbekx il-volatilità ta' dawn is-setturi? Kemm huma tamin jorbot fuqhom għall-futur meta huma tant volatili għal skossi minn barra minn Malta? F'xenarju li l-ħin kollu jinbidel.
Mhux hekk is-senarju se jibqa' jinbidel. U diffiċli tbassar il-futur, però li nistgħu ngħidu Malta llum fis-sena 2020 għandha ekonomija relativament diversifikata. Jiġifieri meta pereżempju l-bira kombinazzjoni l-bira kien hawn miegħi grupp ta' professuri Ġappuniżi u wieħed minnhom saqsieni liem huwa l-prodott ewlieni ta' pajjiżek. Kelli noqgħod naħseb u ngħidlu m'hemmx prodott ewlieni ta' pajjiżi. M'hemmx attività ekonomika li hija straordinarjament dominanti li tista' tgħid hija l-firma u tirrappreżenta l-ekonomija ta' Malta għax m'hemmx. U dak huwa vantaġġ kbir.
Karatteristika pożittiva.
Karatteristika pożittiva. Għalkemm aħna pajjiż żgħir, mela kontra pajjiżi żgħar oħra jien naf il-Bahamas. Il-Bahamas 80% ta' dħul domestiku tal-pajjiż ġej mit-turizmu. Aħna f'Malta għandna turisti imma bl-ebda mod ma l-ekonomija tat-turizmu tiddomina l-ekonomija laqgħa xejn. L-ekonomija, il-settur tat-turizmu qiegħed spalla ma' is-settur tal-gaming, ma' s-settur tal-bini u tal-proprjetà, ma' s-settur tas-servizzi finanzjari u ma' s-settur tal-manifattura li kollha kemm huma flimkien imbagħad jiddominaw l-ekonomija lokali. Jiġifieri, is-servizzi vera li r-raġuni għalfejn nies jinvestu tiddependi ħafna minn kriterji li jistgħu jvarjaw biż-żmien u allura tagħmilhom iktar. Suscettibli li jitilqu mill-pajjiż, però
speċjalment jekk l-Unjoni Ewropea jirnexxi la tarmonizza l-qasam tat-taxxa.
Dikha kwestjoni oħra, dik jekk trid nistgħu nagħmlu programm sieħ fuqha, u nisperaw li ma tiġrix, u hemm kollegi tagħna li huma involuti biex jippruvaw jikkonvinxu l-Brussels li d-diversifikazzjoni ta' rati differenti ta' taxxa hija parti mill-kompetitività tal-Ewropa. Għaddan huwa xi ħaġa li meta wieħed ħares lejn Ewropa bħala blok ta' 27-28 pajjiż. Kull wieħed minnhom għandu r-rata ta' taxxi tiegħu, dak jfisser li jekk jiena ma narax il-Malta bħala attraenti, ħanara l-Ġermanja bħala attraenti u bil-maqlub. Dan huwa vantaġġ għall-Ewropa, ma tixħares lejn il-pajjiżi bħala qishom qed jikkompetu kontra xulxin, Ġermanja kontra Malta, jew l-Olanda kontra l-Irlanda, laqgħa xejn. Jiġifieri dak huwa argument li qed isir anke mill-kollegi tagħna fid-Dipartiment tal-Ekonomija. Li kont se ngħidu huwa, mela, pereżempju l-industrija tal-gaming, fejn għal diversi snin smajna li lħaqna l-pik tagħha, il-probabbiltajja se jibdew jitilqu issa se jibdew minn postijiet oħra. Dak it-tip ta' tluq ta' eżodu ma seħx għadu. Għad għandna kważi 10,000 ruħ jaħdmu das-settur. Vera li jista' jkun li daqqa taqlaħħa, imma mbagħad is-soluzzjoni hija ipprepara ruħek għal-mewġa li jmiss. Inti qishek fuq serf, immaġina fuq surfboard. Qed tinnaviga l-mewġ. Inti l-mewġ mhux se tikkontrolla ħadd. Imma li għandek tagħmel li meta l-mewġa tmajjen, tipprepara ruħek biex taqbeż fuq il-mewġa li jmiss. U dak huwa d-destin ta' pajjiż żgħir. Irid ikollu l-ħila.
Il-ħtieġa ta' diversifikazzjoni.
Il-ħtieġa ta'
istituzzjoni edukattivi bħal Università ta' Malta li tħejji il-ġenerazzjonijiet li ġejjin
tal-lanti il-ħiliet.
U l-skilling ukoll.
Riskilling, ħiliet orali, ħiliet ta' kitba, ħiliet ta' lingwi, di ħaġa oħra importanti f'pajjiżna. Ma nistgħux nibqgħu niddependu biss fuq l-Ingliż, pereżempju, isu l-Ingliż daqgħu għadha sar il-lingwa tad-dinja. Aħna rridu nagħmluha ma' pajjiżi u ma' persuni li mhux bil-forsi jitkellmu bl-Ingliż. U nkunu qegħdin nersqu pass iktar viċin tagħhom jekk nuru apprezzament u sensitività għal-lingwa li jitkellmu.
Il-ħtieġa tal-lingwi ġabitni wiċċ imwiċċ ukoll biex insaqsik dwar it-turiżmu ġa tkellimt u rreferejt għalih, però issa b'mod partikolari issa li qbiżna sewwa iż-żewġ miljun turist fis-sena. Ma tħoss li donnu qed jinferess sentiment ġdejt fost il-Maltin dak li donnu mejjew minn tant turisti ma saqajna?
L-ewwel semmejtlek l-ambjent u għedlek li huwa waħda mill-problemi ta' żminijietna, il-kura tal-ambjent. Mal-kura tal-ambjent hemm ukoll il-fenomen tal-migrazzjoni. Iż-żieda fil-popolazzjoni. Issa t-turizmu jolqot it-tnejn minnhom dew, għax inti għandek, ovvjament nies li qegħdin jiġu u bil-ħidma tagħhom qed jaffettwaw l-ambjent. Imma għandek ukoll il-preżenza tagħhom magħna. Apparti l-popolazzjoni, inti kif qed inti għandek 10 miljun ruħ li qegħdin iżuru l-pajjiż f'sena waħda. U allura f'kull jum, kull jum partikulari, issek għandek kważi 40,000-50,000 persuna oħra miżjuda mal-popolazzjoni tal-pajjiż.
U ż-żewġ miljun ruħ huma tal-ajruplani, għax dak ma jinkludux dak li jiġu
bil-cruises. Iva. Ġifieri, veru, pajjiż żgħir qiegħed jipprova jilaħħaq ma' ħafna affarijiet, pajjiż kosmopolitu, jiġifieri huwa wkoll ċentru li jattira nies minn postijiet differenti, bħalma dejjem kien. Issa anki bil-mezzi ta' telekomunikazzjoni, komunikazzjoni teknoloġija avvanzata, allura iktar.
Ma meta tara per eżempju Venezia kemm dejquhom it-turisti ma saqajhom jew inkella l-Iżlanda li għamlet ċertu capping minn għalija ta' miljun turistu ma taqbżux dak.
Iva, u l-Feroz, iżgħir Feroz għadhom kemm ħabru li se jagħlqu ċertu postijiet għal manutenzjoni. Fir din l-idea qed tidħol ukoll li l-istaġun turistiku mhux bil-forsi huwa 12 xahar fis-sena. Inti jista' jkollok staġun turistiku ta' 10 xhur u allura dak ix-xarej l-oħra. Inti tużhom biex tnaddaf tinvesti.
Issa f'dan il-kuntest Malta tajba dil-politika li nibqgħu nikbru mingħajr ma forsi nagħmlu l-element ta' sostenibilità. Fej se naqtaw il-linja dik il-linja?
Fej se naqtaw il-linja? Hija mistoqsija diffiċli, Mario, għaliex ir-reżiljenza tal-pajjiż uriedna li kapaċi naċċettaw daw it-tip ta' turisti u l-poplu b'mod ġenerali għadu simpatetiku mat-turizmu. Il-problemi li jinqalgħu huma fuq livell iktar lokali. Jien naf tqum filgħodu u ssib il-ħmieġ quddiem il-bib għaliex għaddew il-barranin u remew ħafna affarijiet quddiemek pereżempju. Fuq livell lokali iva ssib daw it-tip ta' problemi. Li rridu nagħmlu, rridu nmorru lil minn industrija tat-turizmu fejn niġġudikaw is-suċċess fuq bażi ta' numri. U naqilbu għal industrija turistika fejn is-suċċess jitkejjeb il-valur miżjud. Mela jiena ġibt persuna minn barra x'ħalliet fl-ekonomija.
Imma kien hawn ħafna dilajta ta' turisti ta' kwalità jiena nisimgħuha mid-disajnijiet imma qatt ma materjalizzat u bil-bidħul tal-low cost airlines naħseb iktar taret il-boddi.
Iva u le, għaliex maħniġ destinazzjoni irħisa, maħniġ destinazzjoni irħisa, tinsiex, l-akkomodazzjoni għoliet ħafna, u ma naħsibx li nattiraw dawk it-tip ta' persuni li jmorru jgħattu sigħat sħaħ fuq ix-xtut ta' pajjiżi oħra. Għaliex? Għax m'għandniex dawk ix-xlud. Dak huwa vantaġġ ieħor ta' Malta aħna. Aħna m'aħniex pajjiż imdawwar bir-ramel, pereżempju, għandna nofs tużana bajjiet bir-ramel żbieħ u mfittxija minn Maltin u Barranin veru. Imma ir-raġuni għalfejn il-baran jiġi Malta mhijiex marbuta daqshekk li tmur bid-dekċer u tintefa u tixxemmex fuq xatt il-baħar u dan huwa ta' vantaġġ kbir għalina.
Semmejt il-Barranin, però s'issa tkellimna fuq livell ta' turisti qed nitkellmu dwar il-Barranin bħala ħaddiema bħala riżorsa. Kemm għadha sostenibbli ż-żieda ta' ħaddiema Barranin f'Malta? Ir-rabja fost il-poplu dwar il-Barrani tidel li qiegħda tikber żgur indikazzjoni ta' social media u dan mhux bil-fors li qed isir minħabba sentimenti razzisti. Jista' jkun hemm min ikun ġenwinament qed iwassal ċertu tħassib, anke tinħass ċertu klastrofobija fuq tal-linja jew inkella ma fadha l-imkien f'Malta fejn tista' tinqata mill-ħamba tan-nies għax kullum kien ħadd isma' jew ħornijiet jew nies jgħidu. F'dan iċ-ċokon ta' gżira li veru hija miraklu kif dawn in-nies kollha illum nofs miljun u iktar jekk ma tgħodx it-turisti, kulħadd isib triqtu, kulħadd imur għax. Jiġifieri, kemm hija sostenibbli din? L-istess domanda, kemm se nibqgħu nikbru?
Waħda mill-mistoqsijiet li nsibu diffiċli biex inwieġbu hija x'inhija l-popolazzjoni ta' Malta. U parti mir-raġuni għalfejn hija diffiċli biex weġibha għax ma nafux kemm minn dawn il-barranin fil-fatt qed jgħixu Malta u beħsibhom jibqgħu jgħixu Malta. Jew sempliċement qegħdin hawn għax għandhom ix-xogħol. U allura hemm ċans qawwi li jekk ix-xogħol għal xi raġuni jieqaf jispiċċa dawn jitilqu minn pajjiżna jmorru lura minn fejn ġew jew jmorru x'imkien ieħor. Dment li hawn ix-xogħol u dawn in-nies qed jiġu biex jaħdmu, naħseb li m'għandux ikun hemm problemi ta' konvivenza bejn Barranin u Maltin. Qegħdin jaħdmu, qed iħallsu t-taxxi ħafna minnhom, qed iħallsu s-sigurtà soċjali, qed iħallsulna il-pensjoni ta' dawk in-nies li se jirtiraw issa. Daw ma kollha vantaġġi kbar għall-ekonomija. Qegħdin ukoll jagħmlu xogħlijiet li l-Maltin illum m'għadhomx jagħmlu. M'hemmx fej nispeċifika għalhekk, jiġifieri hemm setturi li huma kważi kollha dominati
forsi biex jagħmluh
mhux biss minn Barranin. Le mhux bil-fors, għax ix-xogħol irid isir. Imma huma setturi li huma dominati minn ħaddiema mhux talli huma Barranin, talli Barranin minn ċertu pajjiż. Għax imbagħad timbena kultura anke forsi jibgħatu messaġġi li xuxin daw hux veru. U allura ċertu setturi saru karakterizzati.
Ma jkunx soċjali.
Ma naħsibx huma ghettos ekonomiċi mhux soċjali.
Il-pajjiż żgħir ta' Malta ma jħallix li jkun hemm ghettos
soċjali. Diffiċli ħafna biex ikollok ghettos soċjali Malta iva, għax hu ħafna id-distanzi huma qosra. U ma naħsibx li jgħu enklejs, ma naħsibx li jgħu niċeċ fil-villaġġi u l-irħula tagħna fejn għandek blokkijiet ta' Barranin, per eżempju, qed jitkellmu lingwa partikolari kif issib fil-bliet kbar Ewropej jew fil-Stati Uniti. Għax m'għandniex dik it-tip ta' massa. Nerġa' ngħid, skont l-istatistika li għandna, ħafna minn dawn il-Barranin mhux qed jiġu għal kollox. Għandek ċirkolazzjoni ta' Barranin qed jitilqu bejn wieħed u ieħor 10,000 fis-sena, jiġu oħrajn minn flokhom. Imma din ir-rotation tfisser ukoll li l-ekonomija Maltija donna qabdet sissa il-modell tal-guest worker li kien jeżisti ħafna snin l-Iżvizzera pereżempju. Fejn allura inti m'intix ċittadin, inti m'intix qiegħed hemm biex tgħix fil-pajjiż, imma inti ġejt biex taħdem, dement li hemm ix-xogħol toqgħod, jew dement li għandek dik l-opportunità ta' żmien.
Ma jrabbux eru. U dan huwa
ta'
vantaġġ jew ta' żvantaġġ għal pajjiż kejke bħal Malta fejn l-ispazju huwa limitat.
Inkunu nafu jekk l-ekonomija ma tibqax b'saħħitha. Hemmhekk inkunu nafu.
Għax imbagħad ekonomiċi.
Eżattament, hemmhekk naraw jekk in-nies hux se jibqgħu jew se jitilqu.
L-aħħar domanda ma nistax ma nistaqsilek bħala prorettur ir-rwol tal-Università ta' Malta f'dan il-kuntest soċjali, ekonomiku, politiku li l-ħin kollu jinbidel u jitrasforma ruħu.
Hija sfida kbira Mario, aħna hawnhekk aħna l-uniku entità statali ta' dan il-livell tal-edukazzjoni terzjarja li nofru degrees ċertifikati minn diplomi għal dottorat. Aħna stess aħna Villa Żgħira hawnhekk kważi 15,000 ruħ jekk toqgħod kulħadd. Niftakar l-ex-rettur Father Peter Seraċino Anglot jgħid li huwa l-ewwel sindku ta' Malta. Dak iż-żmien meta l-qasbis kellna kunsillu lokali. Jiġifieri qegħdin veru hawnhekk nippruvaw ngħixu fl-imkien, nitkellmu f'atmosfera libera fejn naqsmu l-erf u nitkritikaw l-erf f'komunità li u koll hija diversifikata, hija xempju u riflessjoni ta' soċjetà li hemm minn barra. Biżejt infakrek li hawn iktar minn 1000 studenti li huwa barrani, għandna iktar minn 100 lettur li huwa barrani, għandna diversi għexieri ta' persuni fil-karigi amministrativi u tekniċi li huma barranin, u għed nippruvaw neġu flimkien u.
Imma l-Universita mhux modelli ta' dinja ħjar. Riflessjoni tal-makrokizmu ta' dinja mbara, imma trid ukoll toffri soluzzjonijiet ġodda.
Nippruvaw, l-ekspertiż qiegħed hawn, aħna nippruvaw dejjem naħdmu jitfit ma' persuni li qegħdin jieħdu reċiżjonijiet li għandhom responsabilità. Biex bil-għajnuna li ninsu nofru l-om għallura nħol u soċjetà ħjar.
U fuq dak il-ħsieb pozittiv aħna naslu fit-tmim ta' dana il-programm ta' Campus FM l-ekonomija u l-politika. Jiena nirringrazzja l-professur Godfrey Baldacchino li kont magħna matul il-programm tal-lum, il-Rattil Ħarti jirimur ukoll tekniku tal-programm tal-lum l-redent Abdillah u nfakkarkom li intkom tistgħu tisimgħu dawna il-programmi billi titħlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM tażlu. Essenzjela l-ekonomija u l-politika u tikklikjaw fuq liema program tridu. Dawn il-programmi huma wkoll offruti minn fuq il-pjattaforma digitali tal-librerija tal-Università ta' Malta. Jiena Mario Thomas Varsallu ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlif li nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa ta' kienqas nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program biħor mis-sensila l-ekonomija u l-politika rafta ċofli u kontraddejjeni produzzjoni ta' Campus FM u il-Departiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Departiment tal-Ekonomija.